Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prav lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici se bomo dotikali jezika, kako pravilno kaj napišemo, kaj rečemo, kakšna jezikovna vprašanja in zagate. Imate najprej lepo pozdravljam doktorico Heleno Dobrovoljc, pozdravljeni.
Lep pozdrav.
In dobrodošli v našem studiu. Slišali smo, da se pripravlja nov pravopis. Najprej vprašanje, zakaj je treba pripraviti nov rokopis, ali lahko iz tega sklepamo, da pravopis, ki ga imamo, ni dober?
Ja, to ne bi rekla. Vsak pravopis služi svojemu namenu. Če pa se jezik zelo spreminja, tako kot se naš jezik v zadnjih 30 letih, tudi pod vplivom novih medijev, potem pa je treba pravopis posodobiti, morda ne vseh pravil, samo tista, pri katerih opažamo, da je kar precej zadreg jezikovnih uporabnikov. Konkretno v našem primeru je tako, da je zasnova pravopisa, ki ga zdaj uporabljamo, nastala v 60-ih letih. Takrat je profesor Toporišič, še mlad in nadebuden raziskovalec, ugotovil, da pravila pravopisa 1962 ne zadostujejo več tem komunikacijskim
potrebam.
Tako. Ja. In skupaj z Jakobom Riglerjem in Antonom Bajcem so sestavili koncept novega pravopisa, pa je kar 20 let trajalo, da ga je potem akademija potrdila. Bila so tudi dokaj huda ideološka nasprotja v tistem času in mi imamo danes torej pravopis, ki so ga zasnovali v tistih letih.
Če imate kakšno vprašanje, spoštovani poslušalci, lahko pišete na studio@ognjisce.si ali pa nas pokličite 01 512 10 00. Helena Dobrovoljc, zdaj vi pripravljate ta pravopis nekako tudi skupaj z javnostjo, če lahko tako rečemo. Kako ste sploh prišli na to zamisel in ali si od tega obetate, ne vem, kaj boljšega, kot če bi samo strokovnjaki delali in bi potem nastala knjiga?
Zagotovo je pogled strokovnjakov malce omejen. Mi smo vendarle vsi slovenisti, sicer se povezujemo tudi s terminologi, tudi s geografi, vendar pa se v današnjem hitrem razvoju strok zgodi, da se posamezna področja razvijajo precej hitreje in nimamo vpogleda. Zdaj, to ni ravno inovacija te pravopisne skupine komisije, da bi odprla pravopis javnosti. Že leta 1981 sta omenjena Toporišič in Rigler javnosti predstavila ta pravopis, ki smo ga kasneje potem dobili leta 1990, in temu se je reklo načrt pravil za novi slovenski pravopis. Šlo je to na vsa strokovna društva v državi, oziroma takrat republiki še, in mislim, da je bilo pisanih odzivov kar precej, tudi srečanja so bila in zdi se mi zato, da mi ne smemo spustiti tega standarda, torej vključevanja javnosti, ker je vendarle pravopis povezan s pisanjem vseh nas.
Ja, to je zelo dobro povedano. Prosim, če si nadenete zdaj slušalke, ker imava prvo poslušalko. Zdaj je Darja na telefonski liniji. Dobar dan.
Dobar dan.
Halo. No, zdaj nekaj bo. Dobar dan želim.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zastavila bi rada vprašanje, ki ni strogo pravopisno, ampak je bolj jezikovnega značaja. Gre za rabo besede nazaj. Mene zelo moti uporaba tega izraza v stavku kot naprimer 3 dni nazaj in tako naprej. Namreč, zdi se mi, da se povsem ali pa zelo močno opušča beseda pred 3 dnevi. To je značilna slovenska raba, ne tako kot v angleščini ali nemščini. Sem vedno presenečena, ko slišim to besedo, v besedilu ali pa v mislih nekoga, ki sicer izbrano govori in me zanima, kakšno vaše mnenje o tej rabi. Hvala lepa.
Hvala tudi vam, da ste opozorili na to pogosto napako.
Ja, to napako seveda povezujemo s tem, da se mogoče v ob direktnem prevodu iz angleščine kar pozabi, da imamo povsem ustrezno slovensko zgradbo pred tremi dnevi. Ne. Smo pa tudi sami to zaznali, da ni tako lahko, ker zakaj se angleška fraza tako hitro uveljavila v slovenščini, ker potem ni treba tega števnika, ki ga pač uporabimo ob tem, pregibati. No.
Ja.
In zato je treba biti še posebej pozoren in najti načine, ki so pač ustrezni našemu jeziku.
Ja, še imamo vprašanje. Valentina je zdaj le z nami, če se ne motim. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, veste kaj, nisem študirala, mislim, to so kakšno posebno slovnico, kar sem hodila v šolo. Ampak mene zelo moti, ko slišim zamenjavo glagola zadeti in zadati. To. Potem drugo, kako se izgovarjajo predlogi s, z, k in h. Pogledala sem v računalnik, mislila sem si, da je mogoče kakšna sprememba, ampak tisto, kako se izgovarja s, z naslednjo besedo, po mojem še vedno drži. Saj pred enim mesecem je. Potem uporaba tujk, posebno me moti uporaba besede ful, ki je, pomeni,
gospa?
Da je poln, ampak v
ful,
nekem drugem
mislim.
Jeziku pomeni tudi, da si grd in nesramen in pijan. In ko to slišim, jaz po radiju takoj zaprem. In imajo za otroke razne tečaje, angleškega jezika in ne vem kaj še, že od drugega leta naprej nisem pa zasledila nobenega tečaja slovenščine. To mene zelo prizadene. Jaz sem hodila v italijansko šolo, morali smo se učiti tujega jezika in spomnim se moje mame, ko mi je rekla, kako si želim, da bi hodila ti v slovensko šolo. In kaj je danes? Danes je tu jezik bolj upoštevan kot naš materin jezik. Hvala.
Ja, hvala za vse te pomisleke. Vidimo, da ljudem gre za jezik, ne?
Ja, to je. Včasih res pozabljamo, da smo se naučili govorjenega jezika. To je pač naš materni jezik, ki ga usvajamo ob odraščanju, socializaciji. Knjižni jezik pa je tisti, za katerega smo se dogovorili pravzaprav že v davnem 19. stoletju in še prej, kakšen bo, torej, da bo nek kompromis različnih narečij. In tega jezika se seveda naučimo. Naučimo se ga, ko pridemo v šolo, pa tudi iz medijev. Ne? Otroci danes gledajo sinhronizirane risanke in se naučijo teh izrazov, ki so značilni za knjižni jezik, ne tako za pogovorni.
Torej, poslušajo pa tudi radio in tako. Na radiju smo govorci dolžni upoštevati pravila slovenskega knjižnega jezika. Ne?
Tako je. In to velja potem tudi za te primere, ki jih je gospa navedla, predlogi s, z, k, h. Imamo jasno določena pravila. To so pač slovnična pravila. Ko pa govorimo o jezikovnih izbirah, kdaj uporabimo besedo ful, kdaj kul, kdaj gneča namesto gužva, o kateri sva prej govorili, to pa je potem tudi malce stvar jezikovne osveščenosti, nemalomarnosti.
Ja, še imamo poslušalce. Zdaj je poklical Marko. Dobar dan, dobro jutro.
Halo.
Ja, slišimo vas, Marko.
Mene zanima, kaj pravite krabi. Sem dobro, smo dobro, ste dobro. Po mojem opažanju in spominjanju se je ta raba pojavila enkrat v prelomu tisočletja in od takrat se je bliskovito razširila povsod tudi v leposlovje. Po mojem to sploh ni slovensko, po slovensko se reče, mi je dobro ali kaj podobnega. Ne vem, odkud to izvira, iz srbo-hrvaščine ali iz angleščine, vse pa pri mene zelo moti.
Ja, res so nekatere besede dobijo pač tudi drugo besedotvorno, besedno vrstno vlogo. Tak dober primer je tudi super. Ne? Super je lahko hrana, pa rečemo tudi naša babica je super. Ne? In to že sama beseda pove, da je to pač anglizem. Potem pa se podobna skladenska struktura prenese tudi na slovenske besede.
Naši poslušalci nam pridno tudi pišete, tako bomo ta napisana vprašanja pustili za konec, ker bomo prej sprejeli klice, vendar pišite še studioafna@ognisce.si. Še eno vprašanje imamo, mislim, da je Jože zdaj z nami. Dobar dan.
Dobar dan, želim. Jaz pa opažam, da počasi izginja dvojina. Ne? Če po primeru vzameš dva človeka, namest dve osebi, na primer pogrešane, pa to se pravi počas, angleščina res predera v slovenščino. Hvala lepa.
Ampak to sta obe. Ja. Oboje je rabljena oboje je dvojina. Opažamo pa res, da se pač, kot sem prej rekla, malomarna raba ali pa se pod vplivom pogovornega jezika se niti ne zavedamo, da je naša dvojina res nekaj edinstvenega, da povemo več, da imamo mi edini verjetno besedo, mi dva sva šla in to je nekaj, kar izraža pač tudi nek duh nek našega jezika.
Ja, in je tudi nekaj, kar tujcem seveda povzroča dodatne sive lase, ampak pustimo to v strani. 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Dobar dan, želim. Kdo je z nami?
Dobar dan.
Povejte, Helena Dobrovoljc vas posluša.
Ja, rada bi vprašala, kako je s tem poslušalci in poslušalke. Mene to tako boli. Mislim, da to ni pravilno, ko se izgovarja poslušalci in poslušalke. Prosim za odgovor.
Ja, s temi, kako bi rekla, izglagolskimi izpeljankami, samostalniškimi, ki izražajo, da nekdo neko dejanje vrši, opravlja, je tako, da je osrednje slovenski pa primorski govori uporabljajo v namesto zapisanega lec, vec, lka, lstvo, vedno dvoustnično, torej bravka nas je opozorila, poslušalka nas je opozorila. Štajerski govori pa tukaj tega nimajo in to, da se vedno bolj uporablja tudi neke regionalne govore, tudi v javnih medijih, je dejstvo, ki ga pravzaprav tudi verjetno še tako strogimi pravili ne bomo zajezili. Je pa prav, da se opozarja tudi na razlike. V zadnjem pravopisu, mislim, pa tudi v slovarju slovenskega knjižnega jezika je bilo predlagano, da se jasno loči, kdaj gre za žensko osebo ali moško osebo, torej za živo, kdaj pa gre za nekaj, kar je samo enakoglasno v nekaterih položajih, torej če rečemo mlade drsavke so si nadele nove drsalke, potem vemo, da so drsalke čevlji za drsanje, drsavke so pa dekleta, ki drsajo. Vendar pa se, kot sem rekla, to razlikovanje tudi zaradi tega, ker se tega niti ne zavedamo, opušča. To je nekdaj veljalo za tako elementarno razlikovalno sredstvo med govorjenim, pogovornim, osrednjeslovenskim in pa vzhodnoslovenskim.
Novo vprašanje imava, izvolite, gospa Marica, Blanka.
Dobar dan.
Dobar dan.
Mene pa jako moti, ker ljudje govorijo, ne rabimo govoriti. Ni nam treba govoriti.
Ja, ja.
Ali pa naprimer, čez rokovice, ali pa čez vrata. Tu je
ali pa čez
vrata.
Okno.
Ja, čez okno, ja, čez okno. Pa naprimer, vse dobro vam želimo, jaz ne vem, če je prav vsega dobrega vam želimo. No, itak pa ta dvojina, naju dva se ne bilo popevke več, če ne bi še dva zdravom prlimale. No, nasvidenje.
Hvala lepa, hvala. Vedno duhovita Marica je bila to.
Ja, vidim, da bi si na vašem radiju lahko pisala vprašanja. Poslušalcem in bi tako videli, katerim zadregam moramo nameniti še več pozornosti.
Ja. Zdaj, preden dobimo nov klic, bi prebrala vprašanje, ki ga je napisal Miha.
Mogoče sam še to.
Lahko?
Ker je gospa opozorila, to je res, skozi vrata, skozi okno. Zelo, zelo pogosto slišimo, ne rabiš mi tega govoriti. To je popolnoma pogovorno, tega v knjižnem jeziku niti ne zasledimo pogosto zapisanega. Mislim, da je to prvina govorjenega jezika in gospa dobro opaža, da se zelo razširja.
Lojska nam je napisala, da jo moti to, ker rečemo, kaj dogaja, da se je včasih reklo, kaj se dogaja.
No, to je podobno kot, to je spet nekaj, ne, česar se moramo zavedati, v katerih kontekstih uporabljati. Morda se mladi tako pogovarjajo, če pa bi jim rekli tudi njim. Zdaj pa to, kar si zdaj povedal, napiši v knjižnem jeziku, torej predstavljaj si, da pišeš knjižno delo, tega tudi oni sami verjetno ne bi nikoli zapisali. Torej, odraz neke sproščenosti v komunikaciji.
Ja. Zanima me, piše poslušalka Judita, kakšna je razlika med besedama vokalist, ki jo danes pogosto uporabljamo, in pevec?
Ja, mislim, da sta so pomenki. Ampak včasih je tako, da pišemo besedilo in bi se zgodilo, da že tretjič v tistem besedilu uporabimo pevca. Pa je potem zaradi tudi slogovne pestrosti se odločimo tudi za kako tujko.
Ja.
Ali pa bolj strokoven izraz. Sej verjetno, če bi zdaj imeli tukaj muzikologa, pa bi ga vprašali, k čemu dajo prednost in ali pa v stroki razlikujejo med pevcem in vokalistom, bi vam pa bolje odgovoril kot jaz.
Poslušalka je še zapisala, da ne sliši več besede ugibati, namesto tega uporabljamo besedo uganjevati.
Aha, no, ugibati popolnoma korektno, ne, zakaj bi uganjevali. Ugibamo, ali kakšno bo danes vreme, ali bo leto sneg, ne bo, bo.
Ja.
Uganjujemo pa res.
Ne.
Redko.
Še en klic imamo, Lojze je poklical, dobar dan želim. A se upravičujem, Blanka, dobar dan.
Ja.
Izvolite.
Ja, dobro jutro, dobar dan. Čista kratko. Brižinski spomeniki, Trubar, Hren. In bom šla k domi Ključica. Sama sem še hodila v šolo, ko smo pisali solnice. To se pravi, da se jezik zelo spreminja, ne? Zdaj me pa zelo, zelo moti, ker ne poznamo več drugega in četrtega sklona. To je neverjetno, tega sploh ne vedo več, da ne govorim o germanizmih pa srbizmih. Poslušajte, še že bilo rečeno, ne rabiš tega vedeti. Potem je to toliko, kar se tega tiče. Pa mi jo imamo krasen, kar to zadeva in to vsi novinari striktno, kar se tega tiče. Pa kako, zakaj je to tako grto? No, veste kaj, hvala lepa. Bom še dala drugim besedo. Srečno.
Hvala lepa, Blanka, tudi za vse vaše tehtne pomisleke.
Ja, pač rodilnik je zato, da ga zapisujemo, uporabljamo, to je pa zanikani rodilnik. Se pa res zgodi, to pa opažamo, da je ob uporabi z nedoločnikom, ne, ni naša naloga iskati krivce, da pa je potem včasih lahko ljudje naredijo tudi hiperkorekcijo, rečemo temu, ne, da popravljajo tam, kjer treba nekaj, če je v stavku nedoločnik, pa ni potrebno.
Ja, Miha nam je napisal, da ga zelo moti povikanje, recimo gospa, a boste vi šla, namesto a boste vi šli. Moti ga tudi, ko nekdo reče, zakaj se gre, ne, tako slišimo tudi učitelje govoriti, ne.
Ja, povikanje je nekaj, kar preganjajo jezikoslovci, normativisti dolgo že. Sama pa sem pred leti brala članek Lina Legiše, ki je hodil po nekih primorskih vasicah in ugotovil, kako je pravzaprav povikanje ponatančenje jezika. Ker če vi rečete, gospa, ali ste prišli iz mesta, ne veste, ali ste mislili samo to gospo, ali pa je cela skupina z njo, gospa, ali ste prišla iz mesta, pa seveda se ve, da gospo vikamo, ne? Pa je točno, točno razvidno, da gre za eno osebo. Torej, to je tudi morda prvina pogovornega jezika v bolj sproščenih okoljih, odraža lahko tudi malo
bližino,
bližino,
ne?
Intimen, bolj intimen stik, vendar pa je vikanje kategorija, ki jo pač izvajamo, upoštevamo v vseh javnih govornih položajih. Še zlasti pa je neprimerno, če se v bistvu s polvikanjem postavljamo nad sogovornika, da pokažemo na nek pač svoj dominantni, prevladujoč status v nekem pogovoru, kar je pa popolnoma neprimerno.
Radijski govorci bi morali vedeti, ne, da je polvikanje narobe in da se je treba naučiti vikanja tako.
Tako
a ste prišli, boste odšli in tako naprej.
Da se tudi polvikanje, če se že odločimo v nekem neformalnem, neuradnem položaju, ima pač včasih neko funkcijo, ampak verjetno, če se sogovornika v tem ujameta. Ne more nekdo, to sem pa zasledila zdaj ob teh oddajah Tarča, da voditeljica lepo vika sogovornike, oni pa nazaj njo povikajo, kar je pa res
ja, slabo, ne. Kaj pa, zakaj se gre, naši poslušalci ja, zdaj že vedo, da gre za tako, lep jezik, ne, tako. Zakaj je to tako narobe?
Ker to je odvečno. Torej je slogovna preobilnost, ne? Zakaj ja, bi to uporabljali?
Ja. Klic imamo, dobro dan, dobro jutro. Halo?
Dobro jutro.
Lojze, povejte.
Lepe, jaz poslušam to, da sem zelo, ne, zelo interesantna, ampak če povem svoje stališče, pa gospod bo nekaj vprašal. Ne? Lepe, jaz se strinjam s tem, da ne bi ljudi obremeneval in bi jim pustil pestro slovenskega jezika po vseh krajina, vsakama svoje, tako kot jih je mati učila in to je meni zelo, zelo lepo in paše mi v dušo in v uho. Ampak zelo me pa moti, ko slišim uradne inštitucije ali pa na uradnih inštitucijah govorce, govornike, kako je prav, ne vem, da uporabljajo vse več besed, ki niso del našega jezika. Recimo konkretno na slovenski televiziji oddaja kva dogaja. Ker ni to, mislim, to jaz, ko slišim, jaz sem tisti dan celo slabe volje. In ne vem, kdo so ti ljudje, ki to dovolijo. Na kakšen način lahko potem naše inštitucije ohranjajo tisti pravi slovenski jezik. Saj v, na tem nivoju, ker bi ga res morali, ne? V cerkvah, v vojski, v šoli. Posod tam, ker so uradne inštitucije. Tega ne moram zastopiti, da se to lahko dogaja na slovenski RTV.
Ja.
Hvala
za tak pomislek. Verjetno je taka govorica, ki je čisto neknjižna in nekako v naslov morda res ne paše. Po drugi strani pa skušamo razumeti, da se ta nacionalka ne skuša približati delu populacije, ki pa tako govorijo zaradi, ne vem, let.
Ja, ima fresh. Kva dogaja, kaj dogaja. To so pač, kot bi rekla, oglaševalski prijemi. Zbuditi v ljudeh neko zanimanje, pozornost, marsikoga to zelo zbode in ga to pravzaprav odvrne. Zdaj, ne vem, če so kdaj naredili raziskavo, koliko ljudi to moti, ne. Zadnje morda jih več zmoti, kot pa da bi jih pritegnilo. Mislim, da je vsebina tista, ki vodi,
ki naj bi vlekla,
ki tako,
ne?
Ne pa, da se, ko bi rekla, z oglaševalskimi prijemi potem vabi.
Ja, in morda naredi celo kontraučinek, ne nasprotni
tako,
učinek.
Slovenščina je zelo, zelo v bistvu gibljiv jezik. Mnogo lepih fraz imamo, lahko tudi pobrskamo po preteklosti, najdemo kaj, ob čemer ljudje pomislijo, a, to pa je res zanimivo, a to je pa že uporabljal, kaj vem, vodnik, ne? Tako da tudi to je lahko. Reklamna poteza za slovenščino.
Ja, bo treba še televiziji to povedati. Franc je zdaj le z nami. Dobar dan. Halo, se slišimo,
tole,
Ivan.
Ja, tole bi lepo vprašal. Mene moti prevelika pasivnost slavistov glede varstva slovenskih jezika. Nekako preveč prepuščajo stihiji v sodu slovenskih jezika. To mislim predvsem v odnosu do medijev. Tu so medije tisti, ki najbolj širijo neslovenske besede, zlasti je to Pop TV in še kdo drug, zlasti te iz Balkana. in to je po mojem zelo slabo. Čeprav vemo, da velja zakon o javni rabi slovenščine in zahteva, da se v javnosti uporablja slovenski jezik. Vem, da ni nikogar, ki bi te medije opozarjal, vi kršite zakon in tudi sam odnos do slovenskega jezika, kar se mi zdi zelo narobe.
Ja, hvala tudi za ta pomislek, torej se bomo še zaradi jezika na koncu pehali po sodiščih in tako naprej. Kaj pravite na to?
Ja, dejansko je tako, da slovenisti, torej mi, ki se ukvarjamo s knjižnim jezikom, kar opozarjamo, morda pa nismo tako slišani. Opozarjamo, če nas ljudje vprašajo v jezikovni svetovalnici, zato imamo tudi svetovalnico in potem so ti odgovori objavljeni na spletu, vsem dostopni. Je pa že slovaški jezikoslovec Pavlini pred desetletji napisal, da metoda svareče dvignenega prsta in pa nekega sankcioniranja morda ni prava metoda, ko govorimo o jeziku. Jezik je tudi naš intimni prijatelj in si ga se pravzaprav v teh javnih govornih položajih bolj treba zavedati, da se je treba v tega učiti in vi sami, ne, kot radijska govorka, veste, da je to nedokončan proces. Vedno pridejo nove besede, treba se je poučiti, kako zdaj izgovorimo, naglasimo, da se urite v tem. Se na vse zadnje naučimo se tudi matematike, tudi angleščine, učimo se biologije, tudi našega knjižnega jezika, torej tega, ki nam ni prirojen, se je treba naučiti.
Ja.
Zdaj, kako bi slovenisti bolj opozarjali? Mislim, da je bolj pomembno, da ljudem ponudimo storitve, ki so na dosegu roke. Taka je, kot sem že omenila, svetovalnica, tak je portal Fran, to je pravzaprav portal, ki ima že milijone obiskov. Dnevno ljudje se lahko poučijo, katera beseda je recimo v slovenščini rabljena, v katerem kontekstu, v okoliščinah. In niti več ne more nihče reči, da mu te informacije, ti podatki niso dosegljivi.
Ja, skratka, kdor ima svetovni splet, nima izgovora, da ni vedel, kako se reče.
Tako.
Poslušalka nam piše, da smo omenili, da se otroci jezika učijo iz medijev in jo zelo moti, ker so določene risanke sinhronizirane. To sem opazila tudi sama, ko sem poslušala kakšne risanke, ko sta otroka gledala. S tako slovenščino, da me je resnično bolela glava. Ali tega nihče ne pregleda, teh risank?
Jaz sama pač imam že malce starejše otroke, pa bi rekla, da tiste risanke, ki sem jih sama z njimi spremljala v tem obdobju, da so bile precej kvalitetne, da so lahko pridobili tudi besedni zaklad. Je pa res, da je pač te bere malo manj, a ne, in smo zato tudi starši potem nekako postavljeni pred izbiro, ali gleda vsako risanko, ali tudi sami pogledamo z njim, pa mu kaj pokomentiramo, ker včasih se mi zdi, da otroke postavimo pred ta medij, zato ker je to naša varuška. Torej, tudi z otroci skupaj, z otroki, pogledajte, kako sem se zmotila, poglejmo kaj, pa jim pokomentirajmo tudi jezik.
Ja, ta je tudi pogosta motnja, ja, pri otrocih z otroki in tako naprej. Ivan je zdaj le z nami, dober dan.
Ja, dober dan.
Dober dan.
Jaz bi pa samo tole vprašal, mene pa zelo moti, ko poslušam čas, kakšnega. Ne na zadnje. Daj je potem na zadnje. To mene moti. Pa še tole, v bistvu pa bom rekel, pa če hočete, pa ne vem kaj vse. Dor vse te besede uporablja, je za me čokačne tak govornik. Tebar vam je razval vse, ne na zadnje, daj na zadnje potem. Hvala.
Tudi vam.
Ja, gospod je omenil take tipična mašila, rečemo.
Kot je pač tudi, ne, na
pač,
katero opozarja poslušalka.
Recimo, ne na zadnje.
Ja. Bi rekel.
Tako, tudi sama sem verjetno v tem pogovoru, ko človek išče
tuhta.
Tako tuhta pravo besedo uporabila kako od teh mašil. Torej, dejstvo je, da naši javni govorci, vsi pač niso šolani govorci, da se tega niti ne zavedajo, da uporabljajo, recimo ne nazadnje bi lahko uporabili tudi sopomenko, vendar. Torej, značilnost mašil je, da nimajo svojega pomena. Nimajo pravega pomena, ampak imajo povsem drugo vlogo. Če bi zdaj naredili stavčno analizo tega, bi ugotovili, da je nekaj povedi, v kateri smo uporabili ogromno mašil, bi videli, da smo pravzaprav samo iskali besede. To je značilnost govorjenega jezika.
Ja, razloga sta lahko dva, ne, ali da se nismo dobro pripravili, ali da nimamo veliko zapovedati.
Ali pa, da nas je novinar zelo presenetil.
Tudi to. Še eno vprašanje. Kako pišemo praznik Božič? Z malo ali veliko začetnico?
Praznik Božič že od začetka 20. stoletja pišemo z malo začetnico. Zanimivo je, da prav takrat sta dva vodilna jezikoslovca, torej pater Stanislav Škrabec in pa avtor prvega pravopisa Fran Levec pisala vsak drugače. Levec veliko, ker je pisal vse praznike z veliko, tudi svečnico, veliko noč, telovo in tako naprej. Škrabec kot frančiškan, redovnik pa z malo. In to se je ustalilo v slovenščini, tudi Breznik je začel pisati z malo začetnico in po Brezniku so to povzeli vsi slovenski pravopisi.
Ampak sodnega pregona ne bo, če na voščilnico nekomu napišemo vesel Božič z veliko začetnico.
Ne, mi v bistvu smo se pri pravopisni komisiji tudi o tem precej pogovarjali. Zdi se nam, da mnogi pišoči v znamenje do spoštovanja do teh praznikov, ki so verski, ki so njim blizu, torej intimno blizu, uporabljajo veliko začetnico, to je omejeno na zasebne sporočevalne prakse, tega nihče ne preganja.
Ja, zdaj pa, ker nam je čas že potekel, vidite, koliko zanimanja je pri naših poslušalcih za lep jezik. Bravo, naši poslušalci. Krožišče ali krožno križišče ali oboje?
Oboje.
Oboje. Tako, mislim, da vas bo pot še zanesla v naš studio. Najlepša hvala za to, kar ste
tudi
povedali
vam
danes. In vse dobro vam želim, doktorica Helena Dobrovoljc.
Hvala lepa tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.